Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai. Eteryje laida Mano mokytojas, su jumis, kaip visada, aš Skirmantas Malinauskas. Na ir šiandien mūsų svečiuose Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas ir Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas. Na ir turbūt ne tik bene įdomiausia Mindaugo istorijos dalis yra jo, sakyčiau taip, giminė, kuri yra labai susijusi su mokytojo darbu. Aišku, jis papasako šiek tiek daugiau, tačiau už tai aš skaitau 15 min LT straipsnį 16 pedagogų šeima. Atėjo laikas, kada pradeda formuotis pedagogų dinastijos. Tai štai apie tas pedagogų dinastijas mes šiandien ir pasikalbėsime. Pirmiausia, sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Na ir galbūt pradėkime 16 pedagogų šeimoje. Kaip taip atsitiko trumpa istorija?
Na, nežinau, ar čia tas skaičius labai toks yra įspūdingas, bet vertinant na, ir tai, kad aš esu šiandien studijoje, tai galbūt rodytų, jog mūsų visuomenė dar nėra įprasta kalbėti apie pedagogų dinastijas. O kaip tai atsitiko, tai čia labai sunku pasakyti. Tikriausiai tai yra likimas, kad mano močiutės susijo savo gyvenimą, savo ateitį su mokykla, na ir tai tikriausiai davė pradžią visai mūsų giminiai, kurie masiškai pradėjo rinkti šią profesiją. Baigdami studijas, būtent pedagoginės studijas, na ir vėliau pasirinkdami mokytojų kelią. Tai čia ne visi dirba iki šiol mokytojais, na vieniem nutrūko pedagoginis stažas, kitiem jisai tęsiasi, tai nėra čia tokio tolygumo, bet vat 16 pedagogų artimiausių giminiai, tai mes skaičiuojame. Jeigu dar skaičiuotume šiek tiek tolimesnės giminės, tai tas skaičius dar prasiplėstų.
Mindaugai, jūs istorikas, man įdomu, jūs kalbate močiutės, pavardinkite. Tai yra visi humanitariai, visi istorikai, galbūt yra giminėjai plačios specializacijos mokytojų ir tiksliųjų mokslų.
Specializacija pakankamai plati, bet nuo humanitarikos nenutolstame. Mano abidvi močiutės buvo pradinių klasių mokytojos. Na, jeigu taip žiūrėti to 16 pedagogų, tai tiksliųjų mokslų atstovų faktiškai neturime. Yra lietuvių kalbos mokytojai, istorijos, anglų kalbos mokytojai, vokiečių kalbos mokytojai, bet matematikų, fizikų ar panašiai tai neturime. Tai irgi galbūt rodo tam tikrą giminės na, kryptį pedagoginę.
Gerai, tada aš iš karto klausiu, na, jūs turbūt esate tas žmogus, kuris mokytojo darbą matėte nuo mažų dienų. Ir aš iš karto klausiu, jūsų tai net baidė, juo labiau, jeigu visi aplinkui renkasi šią profesiją, galbūt turėjo būti, nežinau, sukote tuo keliu, gal reikėjo paieškoti iššūkių ir sakyti, ne, vat, aš būsiu, pavyzdžiui, dailininkas.
Na, čia panašus toks yra dalykas. Tai galbūt ne giminės toks spaudimas, bet visuomenės spaudimas, kad mokytojo darbas yra be galo sunkus, prastai apmokamas ir panašiai, panašiai. Tai aš, kai rinkausi savo ateities kelią, aukštą mokyklą, kurioje norėjau studijuoti, tai irgi panašus toks spaudimas buvo jaučiamas, nes daugelis sako, tai tikėjosi, kad aš čia politikos mokslus studijuosiu, gal karo akademijoje, bet apie mokytojo profesiją tai nieks nekalbėjo. Aiškės, tai visuomenė yra toks požiūris, viskas tvarkoja, mokytojo profesija čia turi būti gerbiama ir panašiai, nu bet tapti mokytoju, o kodėl, kam tau tai reikia, ir kai aš tapau, susitinku su įvairiais pažįstamais, sako, kad tu veiki, sako, mokytojų dirbi. Mokytojų? Tu dirbi mokytojų? Tarsi kažkoks stebuklas, kad jaunas žmogus šiais laikais pasirenka mokytojo specialybę, tai čia yra kažkas iš fantastikos srities. Tai aš tai taip niekada negalvojau. Na, mačiau savo tėvus, kurie grįžta iš darbo pavargę, kurie turi nemažai problemų, jo lab, kad ir pats mokykloje mokiausi, tai žinau, koks aš buvau. Reiškia, mokytojams irgi sudėtinga asmenybė, tai, bet iš kitos pusės tikriausiai tai vėlgi yra likimas, genai, ir kai aš svarčiau, kokią specialybę pasirinkti, vis dėlto galvojau, nu, kad reikia išnaudoti tas savybės, tas charakterio savybės, būdo savybės, kurios yra man lemtos ir čia yra geriausia specialybė.
Patys tėvai jūs skatino, jums sakė, kad rinkis pedagogo darbą dėl to, kad
ne, tokio skatinimo tikrai nebuvo, čia galbūt ir siejasi su tokia šiuolaikinė ugdymo paradigma, kad reikia kuo mažiau nukrypinėti tiesiogai, bet tiesiog parodyti keletą alternatyvų, kad žmogus pats pasirinktų ir aš bent jau savo, kaip mokytojo darbe, stengiuosi šitą aspektą visuomet na, iškelti mokiniams, kad nėra absoliučios tiesos, Nu, mūsuose tas yra pakankamai įprasta ir mokiniai dažnai sako, ar atsakyti taip, kaip manau aš, ar taip, kad patiktų jums. Ir mokiniams labai sunku persitransformuoti, kai ateina pas mane, nes, nu, didžioji dalis mokytų tai norėtų taip, kad mokinys atsakinėtų būtent taip, kaip jie galvoja. Na ir na, labai sunkiai sekasi tuos mokinius tai perlušti, kad darytų ir sakytų visada tai, kad tik tai jie galvoja.
Mindaugai, kadangi jūs nesate dama, tai aš galiu surizikuoti ir paklausti, kiek jų metų?
Man yra 26 metai.
Tai sakykite, jūs jauniausias esate šioje dinastijoje ar jau yra jaunesnių mokytojų?
Na kaip, oficialiai jauniausia mūsų dinastijos mokytoja tapo mano sesuo, kuri šiais metais baigė studijas. Na tiesa, ne, pedagoginė profesija baigė, gal taip sakykime, jinai baigė socialinės pedagogikos studijas ir turi dabar teisę dirbti socialinę pedagogę mokykloje. Tai irgi pedagoginis darbas, kuris yra, na, aš sakyčiau, žiauriai sunkus ir galbūt net sunkesnis už mokytojo darbą, tai dirbti su problemomis, su kuriomis susiduria mokiniai mokyklose.
O štai gerai, pasikalbame apie problemas, su kuriais galbūt net ne tik mokiniai susiduria, mokytojai turbūt susiduria su nemažesnėmis problemomis ir iššūkiais, nes tos problemos bendros. Jūs jaunas mokytojas, labai džiugu, kad esate vyras, nes labai dažnai čia tekdavo kalbėtis ir daug žmonių sakydavo, kad na, dabar į mokyklas prisivilioti jauną, ypač vat, vyriškių jaunų, kurie baigia, yra labai sudėtinga ir taip toliau. Aš iš karto klausiu, jum pats darbas, kaip jum atrodo šio laikiniai mokiniai, kaip jum atrodo bendravimas ir pats svarbiausias pati mokykla kaip institucija, lengvai susirado darbą po studijų, lengvai pritapot ir taip toliau.
Na, kalbant apie darbo rinką, tai čia reikia atkreipti dėmesį, kad to darbo beveik nėra mokytojams. Ir kiekvienais metais, kai Lietuvos edukologijos universitetas išleidžia naują laidą, tai čia susiduriama su problema ne tai, kad nenori studentai eiti dirbti į mokyklą, bet tai, kad nėra vietos. Ir jeigu atsiranda kokia nors vieta, na, ypatingai miestuose, tai didžiulis konkursas būna į tą vieną vietą. Tai čia ta bliūkšta tokia teorija, kad nenori studentai būti mokytojais. Na, man pasisekė, aš iš tiesų pakankamai lengvai radau darbą, tai sutapo tiesiog, kad kur atlikau praktiką toje mokykloje ir likau dirbti, kadangi mokytojai išėjo į pensiją istorijos, na, tai čia toks sutapimo dėka. O kalbant apie tai, ar šių laikų mokiniai yra sudėtingesni, ar dar ten kažkokie, ką mes dažnai girdim ir mokytojai, kurie sako, o šiais laikais tai mokiniai, nu, aš tai tam nepritariu, nes mano galva, tai mokinys visuomet yra toks pat, keičiasi tik galbūt, na, kaip čia pasakyt, protesto prieš mokytojus formus. Jeigu anksčiau forma būdavo ten su kreida parašyta ant lentos kažką, tai dabar, reiškia, su Facebook, reiškia, su iPhone'us nufotkint mokytoją ten kokį ir panašiai Facebook'ą dėt. Nu, tai čia tarkim, pavyzdys. Tai mano galva visuomet buvo mokinių, kurie, na, neklausydavo mokytojų ir čia yra tiesiog užkoduotas dalykas, kad mokinys su mokytoju turi tam tikrą konfliktą. Na ir mes to negalim pakeisti, mes galim jį sušvelninti, mes galime jį į naujas formas įvilkti, bet visuomet jis bus. Negali būti taip, kad mokinys su mokytoju bus geriausi draugai, už rankos susikibę vaikščios ir panašiai. Tokių dalykų niekada nebus ir nereikia kelti tokių iliuzijų.
Mindaugai, tai kad jūs esate jaunas pedagogas, jums tą konfliktą padeda spręsti?
Aš manau, kad taip. Nu, tiesiog čia yra toks sunkiai apsakomas dalykas ir jeigu reiktų pasakyti metodą, kaip aš tai darau, tai aš sunkiai galėčiau jį įvardinti. Čia yra tokia visuma, bendravimo visuma. Galbūt ir tie patys mokiniai jaučia, kad vat štai jaunas mokytas juos geriau gali suprasti, nes jis žino, kas yra Facebookas ar iPadas, aišku, čia toks pajokavimo forma, bet iš kitos pusės, na, tas amžiaus menkas skirtumas tikrai yra nemenkas faktorius, aš manyčiau, nes susikalbama arba bent jau stengiamasi susikalbėti. Čia nėra tokio visuotinio supratimo, nes tikrai čia jau per faktiškai dabartiniai mokiniai, mano mokiniai yra kitos kartos atstovai, tai vadinamoji Z karta, kuri visiškai yra kitokia negu esame mes.
Štai sakote pats Z karta, tas terminas dabar naudojamas ypatingai, ir aš dar galvoju, jūsų pats dėstomas dalykas yra istorija, jūs kalbate apie Facebook ir iPadus, kita vertus, jūs turėtumėt kaip istorikas būti konservatyvus, toks labai tradicinis, ir dėstymas istorijos turėtų šiaip nekisti per tam tikrą laiką, nors palyginus turbūt vargu, ar tai tiesa. Mano klausimas, mokinių imlumas ir žingeidumas. Mes labai dažnai kalbam, kad nėra blogių mokinių, kartais būna blogi mokytojai. Kita vertus, daug kas sako tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, pagarba, motivacija. Sako, mokykla iš viso tampa pramoga labai dažnai. Mhm. Mokytojai bijo tėvų dėl to, kad su mokiniais ateina krepšelė, ateina įvairios pretenzijos ir taip toliau. Aš, kaip jūs tuos dalykus pats matot, ir jeigu jūs dar šiek tiek pasižiūrėtumėte iš tos istoriko prizmės, tai yra specifinis dalykas, kurį jūs dėstat, ar ne?
Na, aš manyčiau, kad viskas mokykloje ir istorijos dalykė prasideda nuo pagarbos. Jeigu tu gerbi mokinį, jeigu tu gerbi mokinio tėvus, tai tuomet tau didesnių problemų nekyla. Problemos prasideda tada, kai mokytojas pradeda kelti tam tikrus reikalavimus, kurių pats nesilaiko. Tarkim, savišvieta, taip? Mes dažnai apie tai šnekam, mokiniams sakom, tu mokykis, kodėl tu nesimokai, kiek tu namie laiko praleidi skiri namų darbams ir panašiai. Tai aš dažnai taip klausiu mokyto, o kiek tu kaip mokytojas skiri laiko savišvietai, saviugdai, kiek tu save tobulini? Ir aš dažnai, na, tiesiog nusiviliu savo kolegomis, kai nuvažiuoju į seminarą ar pats dalyvauti arba jo vesti ir reiškia, jie mėliau nei tai, kad klauso ir atlieka praktinės užduotis, skaito, pavyzdžiui, laikraštį, taiso mokinių darbus. Tai aš tada tiesiog galvoju, o tai kaip gali būti tada jo mokinys? Na, išpylėti visus tos dalykus, apie ką kalba. Tai iš istorinės perspektyvos irgi žiūrint, čia yra labai svarbus dalykas. Bene Thomas Jeffersonas yra pasakęs, kad laiminga ta tauta, kurios geriausi sūnus ir dukros tampa mokytojais. Geriausi. Tai čia vat yra ta tobulybė, kurios mes kaip valstybė ir mes kaip tauta turėtume siekti. Na ir čia tokia istorinė perspektyva, aišku, istorijos mokslas yra tarsi toks įkaitas, tradicijos įkaitas, ir mes sunkiai labai išlentam iš to kiauto. Tai čia aš neatsitinai miniu Facebook, iPad'us ir panašiai, mano yra tarsi tokia viena iš užduočių, parodyti, kad istorija yra labai šiuolaikinis mokslas, kad jisai nuolat kinta ir kad šiuolaikinės technologijos ne tai, kad trukdo istorijos mokslų pateikti į mokykloje, bet čia labai yra gera terpė. Ir čia, na, mokiniai kartais irgi patys to nesupranta, kad jie naršydami Facebook'e gali atlikti ir tuos pačius namų darbus ir kitus dalykus. Tiesiog yra tam tikra spinta, iš kurios žmogus bijo išlysti. Čia yra toks labai didelis, na, apsunkinimas žmogų gyvenime, mano galva.
Jūs citavote štai Tomo Jeffersoną ir sakot, kad laiminga ta tauta, kurios geriausi sūnus ir dukros tampa mokytojais. Kokia mokytojo profesija šiuo metu yra visuomenės akise, jūs galbūt tai jaučiat iš viso, ar mes galime kalbėti apie šios profesijos prestižą, kad jie renkasi tie žmonės, kurie turi galimybę rinktis, o ne tie žmonės, kurie tiesiog stoja ten, kur juos priema.
Na, čia dviejopas atsakymas tikriausiai ir tas prestižas toks dviejopas yra, nes nu, vis tiek didžioji dalis žmonių sako taip, kad mokytojo profesija yra viskas labai gerbtina ir čia yra labai svarbus darbas, ar ne? Tačiau mes pažiūrėkime iš kitos pusės, ar tų pačių tėvų, kurie sako, kad mokytojo profesija yra gerbtina, reiškia vaikai, tampa jais, tais mokytais. Mes turim labai mažai tokių atvejų. Ir tai parodytų, kad vis dėlto, na, psichologiškai, na, manoma, kad mokytojo profesija, tai jau kitiems ne man. Aš kartais su mokiniais pasišnioku apie tai. Mokiniai sako, o ne, mokytų, nu ką jūs jokaujat, sako, nu toks darbas, susitvarkyti su tokiais kaip mes, čia yra labai sunkus darbas. Bet tas ir mane bent jau žavi. Aš niekamet neieškau tokių kelių lengviausių, kad vat, nainu, padarau viskas be jokių didesnių problemų. Mano vat, yra toksai, aš manyčiau, kelias. Ten, kur problema, ten reikia įspręsti. Kaip padaryti, kad tie geriausi sūnus ir dukros taptų mokytojais, tai čia, aišku, yra visas kompleksas. Ir mano galva labai klaidinga būtų žengti tuo keliu, kad kalbėti tik tai apie finansinę prizmę. Tai toksai žymus visuomenininkas, Šaulių sąjungos kūrėjas Vladas Putvinskis yra pasakęs, kad tam tikri, reiškės, na, prioritetai suteikiami finansiniai, tai sutraukia įvairų šlamštą. Tai nesinorėtų, kad to šlamštas eitų, kabutėse čia be abejo, to šlamštas toksai visuomeninis, na, į mokytojo darbą, vien todėl, kad čia gerus pinigus moka. Na, vis dėlto aš manyčiau, kad tai yra pašaukimas. Tai yra keletas tokių profesijų, tai yra dvasininkai, manyčiau, karininkai, kariškiai ir mokytojai, kuriem reikalingas pašaukimas. Ir negalima sakyti, kad aš dirbu šito darbą. nuo 8, tarkim, ten iki 5, ar tai, tarkim, mano pamokas baigėsi 2 valandą, viskas, aš užrakinu kabineto duris ir nuo manęs jau atstokit, nebelyskit prie manęs mokiniai. Vis dėlto tai yra pašaukimas, kurį aš mačiau ir savo šeimoj, ypatingai pas savo tėvus, kad mama ir dabar grįžta iš darbo labai vėlai, apie 5 valandą kiekvieną dieną grįžta, kartais ir vėliau, tai todėl, kad su mokiniais dirba visada. Tai čia yra tokie pašaukimo dalykai, apie kuriuos labai sunku pasakyti ir reikia čia spręsti labai konceptualiai šito klausimą.
Štai Vilniaus Radvilų gimnazijoje, jūs pats kokiom klasėm dėstote?
Na, mes turime mažiausius 9-okus, tai taip rotacijos principu ir gaunu vis, tai kitais metais turėsiu pačius mažiausius, gimnazistus 1-okus, šiais metais dirbau su vyriausiais, 11-okais, 12-okais.
Pasišnekam, Mindaugai, šiek tiek apie tą praktinę mokslo pusę, iš tikrųjų, aš norėjau klausti, kaip jūs galvojate, ar mokytojo darbas yra pašaukimas, ar darbas jūs iš tiesų, ar tiesiog profesija jūs iš tiesų atsakėte pats, ir aš tada galvoju, dažnai labai mokiniai žvelgia į savo mokslus ir jie taip pat į tai žiūri kaip dažniausiai į pažymį brandos atestate ir įvertina dažnai savo pasiekimus mokykloje, dažniausiai per tai, kaip gerai jam paskui sekasi stoti, arba atvirkščiai, jeigu jam kažkas nepavyko. Dabar kaip tik vyksta pats metas egzaminai, stojamieji egzaminai, įvairios atrankos. Kaip jūs vertinate, sakykim, šių metų visą procesą galima palyginti ir su galbūt prieš tai buvusiais būtent brandos egzaminų ir pati sistema, mes šiek tiek kalbėjome mes prieš laidą, jūs kaip mokytojas, kuris tiesiog ruošiate 12-okus, kaip tą sistemą matote dabar?
Aš manyčiau, kad sistema nėra labai gera, jinai turi būti tobulinama, bet čia susidurima su keliomis problemomis. Manyčiau, svarbiausia problema tai yra tam tikras visuomenės spaudimas, bet tai yra natūralu, nes visi esam suinteresuoti, kad mūsų vaikai kuo geresnius rezultatus pasiektų. Ne kad geresnė žinias įgytų, bet kuo geresnius rezultatus. Ir čia mes keletą metų atgal buvome tikriausiai pasukę tokiu nuolaidžiavimo keliu mokiniams, kad reikia tarsi kuo mažiau žinoti, kartelės nuleidinėti ir šių metų egzamino situacija, tai rodo ypatingai su matematikos valstybiniu brandos egzaminu, kada kortelė dar kartą buvo nuleista, tai aš manyčiau yra blogas kelias. Pedagogikos vienas iš svarbiausių principų yra toks, jeigu pasakėjai mokiniui, tai turi tai ir padaryti. Jeigu pasakėjai, bet nepadarėjai, arba padarėjai šiek tiek kitaip negu pasakėjai, mokiniui susiformuoja tam tikras refleksas, kad vis tiek nebus taip, kaip mokytojas sako. Tai čia kalbant ir apie valstybinius brandos egzaminus yra lygiai tas pats. Kartelė yra slankiama į vieną į kitą pusę. Mano galva, kad mūsų švietimo sistemai reikia vieną kartą pamatyti, kad karalius gali arba yra nuogas. O mes, kai nenorime to matyti, tai va tą kartelę slankia, pirmin atgal ir panašiai. Antra problema yra finansavimas. Jeigu mes neskiriam pakankamo finansavimo egzaminų užduočių rengimui ir vertintojų rengimui, tai iš kur mes galime turėti gerą rezultatą. Tai čia yra kompleksas tokių problemų vėlgi. Na, švietimas iš vis yra tokia sritis, kuri yra nuolatiniai kaitoj, su problemomis susiduriama. Tai tiesiog norėtųsi, kad mūsų valstybėje tai taptų prioritetas ir būtų labai daug į tai investuojama. Ne tik tai, kad, reiškias, būtų mokyklose nauji suolai, perdažytos, reiškias, sienos ir panašus dalykai, bet investuojama daug į mokytojų ne tik rengimą, bet ir jų nuolatinį tobulinimą. Ir čia, aišku, labai gaila, kad kai kurie mano kolegos mokytojai, na, tiesiog stoja piestu prieš tokius planus, kad nuolatos mokytojas turėtų tobulėti ir tai turi būti formalizuota. Aš pasisakau labai už tai, kad turi būti formalizuotas mokytojų kvalifikacijos kelimas, kad jis turi būti nuolatos peržiūrimas ir panašiai. Tai yra labai svarbu. Jeigu mokytojams tai pavyks padaryti, tai ir tada santykis su mokiniais bus labai geras. Nes aš pats tai labai daug šitos dalykus, na, savišvietą labai daug užsiemu, labai daug asmeniškai mokausi tos pačios istorijos, pedagogikos, psichologijos žinių ir aš manyčiau, mokiniai tai mato. Nes kartais mano mokiniai sako, mokytoj, ir yra tai, ko jūs nežinot. Sakau, be abejo yra. Bet stengiuosi tai užpildyti, kad būtų kuo mažiau.
Na, labai puikus požiūris. Aš iš karto paklausiu, o kaip jūs vertintumėte idėją? Man pačiam teko kalbėtis štai visai neseniai ir su dabartinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė ir štai nakrypė dėmesį irgi vieną aspektą. Yra mokyklų, kuriuose vaikai gali turėti 10-okus, sakykim, savo semestruose, metiniuose pažymiuose. tačiau jie ateina laikyti egzaminų ir jų net nesugeba išlaikyti arba juos išlaiko patenkinamai. Dažniausiai tai yra provincijos mokyklos ar mokinių pažymiai neturėtų būti tas vertinimas arba tas matas, kuriuo būtų pamatuojamas ir mokytojo darbas. Ir jeigu tu nesugebi paruošti mokinių tam, kad jie išlaikytų pakankamai gerai egzaminų, galbūt iš tikrųjų nesivertas būti mokytoju, galbūt tau reikia trauktis ir ieškoti kitos profesijos.
Na čia svarbus toksai santykis, tai jeigu mokinys turėjo metinį vertimą 10, nuėjo neišlaikė egzamino, tai dažniausiai tai jau tada yra kažkur mokyto problema, dažniausiai. Aišku, čia yra tokia dar kita problema, kad mokiniai nesusitvarko su įtampa. Ir kadangi egzaminą jis realiai turi tik tai baigdamas mokyklą 12 klasė, iki to jokių egzaminų nėra. Jisai gyvena labai gerą tokį gyvenimą kaip cirke, reiškia, ateina, pasilinksina į mokyklą ir išeina. Tai kartais gali įvykti, bet kartais tik tai. Tai aš tai dažnai taip kariauju kartais ir su savo mokyklos administracija, man sako, tai kodėl pas tave tokie pažymiai išvesti, kodėl čia 5 tai vien tik mokiniam, kodėl tai, nu, tarkim, ar ne? Tai aš sakau, tai ką, o ką aš turėčiau daryti, reiškia, jeigu mokinys pasiekia tik tai tokį lygį. Tai ar aš turėčiau jam specialiai kilstelyti ir aš, nu, tiesiog labai nemėgstu tokių dalykų ir niekada tikrai dirbtinai nedarau. Ir mokiniam sakau, jeigu jūs atitinkate tam tikrą kertelę, tam tikrą pažymį, tai jūs ir gausite, bet jokių būdų nebus ten kelimo dėl to, kad tavo akis gražios, nu, tu šiaip toks linksmas vaikas, tu čia aktyvus mokyklos gyvenime ir panašiai. Vis dėlto turi būti tam tikras lygis, kurį tu turi parodyti. Mes galim būti puikus draugai, čia asmeniniai santykiai, kažkokie simpatijos, panašiai, bet lygį tu turi parodyti ir pažymys toks turi būti. Ir egzaminą dažniausiai nuėna tas lygis, koks buvo pažymys ir yra išlaikomas. Labai retai būna tokių dalykų. Aišku, nebent būna, kad parašai žemesnį pažymį, mokinys nuėna gauna daugiau, kadangi jis tiesiog formalių kriterijų netitiko. Aš dažnai sakau mokiniams taip, kad vidurinio ugdymo programa istorijos yra platesnė ir sudėtingesnė negu egzamino programa. Tai čia toks yra dalykas.
Gerai, tada paskutinis klausimas, dar laikas labai greitai bėga, dar būtų galima be abejo klausti apie jūsų šeimą, bet aš tikiu, kad galbūt ne paskutinė proga, kai mes bendraujam. Aš paklausiu apie, jūs esate istorijos mokytojas, kai dėstote istoriją, jūs kalbate apie tai, kas vyksta šiuo metu? Mes labai dažnai kalbame, pavyzdžiui, apie įvykius pasaulinius, geopolitinius įvykius, apie tai, kokia Lietuvos vieta yra pasaulyje, santykius tokius komplikuotus su Rusija ir taip toliau. Tai turbūt yra politika, bet istorija yra daug, yra ta atspara, ta parama, ta sakykime taip, atrama, nuo kurios galima atsiremti. Jūs, sakykime, jau turite galite suleisti bendrauti su šiek tiek vyresnė auditorija, 16, 17, 18 metų žmonėms. Apie tai yra kalbama?
Labai daug kalbam. Labai politinės realijos, visuomeninės realijos, kultūrinės realijos, tai mes, aš bent jau stengiuosi apie tai daug labai šnekėti, ne tiek pamokų metu, kiek per pertraukas. Aš esu toks mokytojas, kuris į mokytojų kambarį retai dabar užsuka, nebent paskaityti informacijos, kadangi viskas yra elektroniniai dieninai, nebereikia į mokytojų kambarį faktiškai vaikščioti, tai dažniausiai pertraukas leidžiu su mokiniais. Tai jų metu mes ir aptariam, padiskutuojam ir pasižiūrime žinias kartais. Tai, nu, toksai bendravimas vat ir yra, kad kuo daugiau su mokiniu bendrauti ir tai padeda. Ir aš manyčiau sužinoti jiems mano nuomonę, pavyzdžiui, apie politinę situaciją tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ir juos tas labai domina, pavyzdžiui, mokytojų, tai už ką jūs balsuosit? Aišku, aš taip labai atsargiai, politiškai, korektiškai galima sakyti, aš tai balsuosiu už tai, bet jūs galit balsuoti už tai, ką norit, svarbu balsuoti. Nežinot, visokių ir tevelių būna, čia pradėjęs, sakys, mokytas agituoja, ten už tuos balsuoja, čia kas čia daras ir panašiai. Tai aš stengiuosi tokiu pilietinį naratyvą parodyti jiems, kad reikia domėtis tuo, kas supa, žiūrėti žinias, skaityti naujienas visokias ir panašiai. Ir tuomet bus daug lengviau mokytis, nes mokslas ar istorijos mokslas tai yra tam tikri įvykiai, kurie vyko praeitie, bet tai yra susiję su šiandiena.
Na, iš tiesų, mes patys kuriame istoriją. Aš labai džiaugiuosi, gerbiamas Mindaugai, kad jūs buvote su mumis štai šias 22 minutes, tiek trunka mūsų laida. Aš jums labai dėkoju, priminsiu, jog mūsų svečias šiandien buvo Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, taip pat Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas. Taip pat skubu padėkoti Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, kurio dėka taip pat ši laida šeštadieniais pasiekė jūsų ausis, gerbiami klausytojai. Na, o jums dėkoju, gerbiami klausytojai, už dėmesį kaip visada ir linkiu geros dienos.